Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кардашлар, хәммәгезгә дә хәерле иртә теләп, яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 10 минут.
Безнең бүгенге программада Орча муниципаль районы җитәкчесе Илшат Габделфәрт улы Нуриев катнаша. Хәерле иртә.
Хәйрле иртә, Разин абый, хәйрле иртә, хөрмәтле якташлар, республика халкы, барыгызга да сәламнәр Арча җирлегеннән.
Илшат Габделфәртович, быел да сез тулай җыен буенча 3-нче урында. Моннан алдагы елларда да сез алдынгы урыннарны алып бара идегез. Менә шу Арча төбәгендә шулкадәр мул уңыш нәрсә бәрәбәренә үстерелә.
Әзер хаҗ безнең бик инде җирләрдә зур, районыбызда зур, халкыбызда тырыш. Аллага шөкер. Аннан соң инде мин һәр вакытта әйтәм, игенчелек буенча без әлбәттә соңгы 7-8 елда беренче эшлектән төшкәнебез юк. Узган ел беренче, быел менә дөрес әйтәсез, өченче инде без. Әлбәттә бу үз вакытында һәрбер хезмәткәрнең үз эшен дөрес итеп эшләүеннән килә дип саныйм мин. Быел яңгырларда башка республикада кебек кызганычка каршы әз булды бит индеме? Шуңа күрә узган ел 220 мең тонна җыеп алсак, быел 154 мең тоннадан әзрәгенә артыграк җыеп алдык инде.
Вакытында 100 мең тонна җыйган чаклар да бар иде.
Ие, шулай дөрес әйтәсез. Быел, Аллага шөкер, елына күрә начар булмады инде. Булганы шөкер дип әйтергә кирәк. Быел да менә 22 трактор алдык, Аллага шөкер. 7 комбайн алдык, әле аңа тыш, аңа кушып инде. Конкурс көндә пешән чаба торган техниклар да алдык. Шуңа күрә менә болар барсы да киләсе елларга тагы да күбрәк итеп ашлык җыяр өчен, күбрәк итеп терлек азык әзерләр өчен, халкыбызның киләчәктә матуррак тормышы өчен ныклы нигез салынып бара елдан ел дип әйтәсе килә.
Арча ул Казаннан ерак түгел. Машинага утырдың, иртә белән эшкә барып җитеп, эш сәгате төгәлгәч кире әйләнеп кайтырга була. Шуңа күрә Арчаның күп кенә кешеләре республикабыз баш каласына йөридер дип уйларга кирәк, чөнки юлга чыккан чакта юлда машиналар бик күп очрый. Гомумән, хуҗалыкларда эшләрлек авыл хуҗалык хезмәткәрләре җитәме? Икенчедән, алдынгылар кемнәр алар?
Разия абый, бүген үсе көндә менә безнең инде әлбәттә эшче кешеләр белән кытлык бар. Аеруча менә терлекчелек өлкәсендә эшче кешеләр белән кытлык бар. Безнең әле бүгенгесендә игенчелек буенча ухалы кытлык юк. Без инде үзебезнең комбайнерларыбызга да хезмәт хакын яхшы түләү аркасында, техниканың яңа булуы, ибәт булу аркасында бүгенге көндә егетләрне табабыз, эшләтәбез һәм әлбәттә инде тракторлар буенча да куркыныч түгел, шоферлар буенча да куркыныч түгел, күпме дә кытлык бар. Безнең бүгенге көндә менә нәкъ сез дөрес әйтәсез, Казан битенең күп шикелле үзенә тартып тора имә, анда сәгать 8-гә барасың, сәгать 5-тә кайтып китәсең, кемдер каравылга йөри, 3 көнгә бер көн эшләп шушында хәлле зарплата ала инде ул имә. Айдың үштен бірін ғырсап енді. Бұл үсі күнді өзіміздің егітлеріміз, агрофирмас итекшілерінің халық білен сүйлеше білу арқасында, дұрс етіп, зарплатының түлі білер арқасында, бұл үсі күнді ол қалден ұшар деп әйті алмайым. Көп мәдір ауырлықлар болса да. Біз бұларына қарайтерге тұршағыз енді.
Егіншілік, тірлікшіліктің негізі, тірліклерге түрлі культуралар керек. Арыш, ол нендей орын алып тұра.
Мәзен абай, біз андай теге арыш ашатудан китәбез инде. Арышны күбрәк менә бүгенге көндә инде безнең курса, мәсәлән, уларны җиштереп, урлык итеп сата, кемдер инде элеваторларга тапшырып сата, күпмедер ашауга кулланабыз, әмма ләкин без бүген күбрәк эшлибез монокорм белән. Хәзер инде бүгенге көндә теге арыш кына дип әйтеп булмый, без инде үзебезнең районыбызда ачтык менә Комбикорма һәм Премик сарасы торган завод, алар бик яхшы итеп эшләр күп. Безнең инде бүгенге көндә районыбызда эш кармацентр эшли, калганнар эшли, шуңа күрә бүгенге көндә күп агрофирмалар закырна вә кырна монокормга күчеп баралар. Һәм без быелда инде терлек азыгын бик матур итеп әзерләп алдык. Бүгенге көндә 2 еллык безнең азык запасыбыз бар.
Карлык елына да.
Ну, узган елда калган запаслар белән быел 1 еллык дисәк, узган елда калган 1 еллык запасыбыз бар. 1-2 агрофирмабыз гына бар. Җирләре кишерәк, аларның тәлек азык белән, но аларның да ел ярымлык бар дип әйтергә кирәк курыкмышы.
Әлбәттә, культураларның сатып алу бәяләре аерыла, шуңа күрә Әйтік, қоты бұдай бар, орыш бар, аларын бір шағыстырып қорап боламын?
Шағыстырып қорап болмай шол шы. Бүтін әйбірінде бір саның қаған асалы бітіріп болмай бей. Культуралар үштіргенде де бұйыл бәлкі орыш нашар келіп шағыра мұшт келесе ел ғайып әтірек бұрға мұшт. Біз енді өзіміздің ұра шуша алтын орталықын сақларға тұршамыз. Көп мүдір орыш да шешеміз, көп мүдір бұдай да шешеміз, орпасын да шешеміз, соусын да шешеміз, емек техник культуралар да шешеміз. Әлі біттен хайван ашатырға кукурузы да керек шолай біттенде ме? Сина саларға енді пішені, крейвер, сырна керек, оларын да ішкәртеміз бұғын үсікінде ішіміз енді, еш тірліклерге, бүтен түрлі пішенлер де керек, оларын да ішіміз, ең көп бәрәңгі біздің ауша районда жетістірілі әбетінде. Бұлар барсы да, мұна әткенімше сива барудқа қарап, агрономдардың қызметі енді бұл. Мұнда мен енді райондан тұрып қына агрофирма жетекшісіне орыш шеш, яки бұдай шеш деп әйткенім жоқ, айтасым да жоқ. Әйткенімше олар мен қарағанда өздерінің кісілерін жақсырақ біле, кішіге қайбір жерде іштеріне құмаша болмасаң, ол жақсырақ көрсеткіштер берсе.
Татарстан ол айырым бір зонада орнашқан, һаманың әлі түн жағында орша районы. Әбет, икмәк пішіру үшін қаты тұқымлы бұдай керек. Мына буларга ихтибар бирләме?
Разия абый безнең бу күндә курса бик яхшы будай белән эшләр. Әйткәнемчә, игенче Кырлай агрофирмалары яхшы сортлы будайлар белән эшләр. Аларның будайлары әйбәт бу күндә. Мин инде аны тиге иде төшергә барамы дигән сүзгә төгәл җавап бирә алмыйм. Әмма ләкин алар бүген менә курса безнең яхшы бәядән сата. Ул аны урлык итеп сата, киләсе елга утырта торган переходящий семенной фонд итеп сата. Инде русча әйтсәк инде, шун тутырып әйтсәк. Һәм аның бәясе дә Аллага шөкер. Орышын да шулай деп сата ол. Байбіреулердің бұдайына қарағанда жоғарырақ, бейге де сата деп айтасым келе. Бұдайдан ипі пішіріп бұламын жоқ па деген сұрау.
Ғұмыр бойы пішіргендер.
Ғұмыр бойы пішіргендер. Ғұмыр бойы. Мен айтам, Алабута бит суғышта халықтан шыққан алып шыққан. Алабутадан да пішіріп ашағандар. Біз бүгін әзірек күфір сөздерді сөйлесіп жүреміз енді. Біздің бұдай ипіге бармай. Бара. Яшын деп ойласаң бара.
Ярай, мысы кішілік үшін Икмәге кирәк, башка ризыгы кирәк, һәм булар барсы да Орша төбәгендә үстерлә, хәзер терлекчелеккә күчек. Терлекчелек өлкәсендә Орша районы иң алдынгы районнардан бераз калыша, әмма ләкин аның үсү резервлары бар бит.
3-нче ел без инде 200 тонна сөткә чыгып, шуннан соң Акбарста безнең форс-мажор килеп чыгып, аны төбәкләсе, хайоннарны бетергәннән соң 200 тонна төшкән ик. Быел хәзер шушы менә Акбарсызда инде без бүгенге көндә 200 тонна сөткә чыктык, Аллага шөкер.
Көн саен
200 тонна агрофирмалар, хуҗалыктан җыелган сөт белән без 240 тонна сөт бүген мал комбинатларга яки башка төрле сөт эшкәртүче предприятиеларга сатабыз. 240 тонна чамасы безнең бүгенге көндә районыбыздан көндәлек сөт китеп бара. Халкыбыз да бик тырыш. Хуҗалыкларда да безнең бүгенге көндә 6 меңнән артык сыер бар. Шәхси хуҗалыкларда дип әйтәм инде. Һәм безнең бар менә Возрождение агрофирмасы, Яңарыш агрофирмасы. Алар инде бик матур итеп комплекс салып чыктылар. Кырлай безнең яңа комплекс салып чыкты. Казанка менә салып битереп матырса, Северный хуҗалыгы безнең бүгенге көндә зур комплекска тутынды хәзер аның инде. Анда төзелеш эшләре бик матур гына бара. Зале агрофирмасы бүгенге көндә комплекс салам деп хыялланып йөри, игенче агрофирмасы комплекс салам деп йөри. Менә шулай итеп эшләгәндә, мин уйлыйм инде, әлбәттә безнең күршеләребез шулай ук тик тормаслар алар, алга таба барырлар. Алар мен әкренеп үзебезнең позицияларыбызны рәтләп барбыз дип ышанабыз инде. Бу мөскендә сүз ич тору буенча без 7-нче урында республикада әкренеп алга барабыз. Моның буенча эш дәвам итә әйткәнемчә, без әле бит чын дөрес әйткәндә, менә банкротстводан чыгып баташабыз гына. Тизләнгән җирдән торып маташабыз.
Аягүрә басарга язсын.
Амин.
Халкыбызда бит инде куып җитәрбез, узып китәрбез дип җырлыйлар иделек. Монда Американы күз алдында тотулар. Ә безнең республикада, мәсәлән, сөт җитештерү буенча Кукмара районы әйдәп бара. Менә аларга тиңләшү мөмкинлекләре булачакмы?
Вазина бу әйтә алмыйм. Кукмара тик торса булыр иде. Кукмара да тик тормый, эшләп тора бу. Көндәлек эшләп тора бу. Шуңа күрә инде бүген сездә Кукмара халкы да бик тырыс. Бүген иртән куып җитәрбез дип әйтә алмыйм. Өметсез шайтан диярм әле. Тырышабыз, куабыз. Кайчан да булса бәлки куып та җитәрбез.
Ишәп тә бефәтевич телекчелек продуктлар җитештерүдә шәхси хуҗалыкларда лаеклы урын алып тора. Безнең республикабыз Ауыл хуялығы һәм азык-төлек министрлыгы моңа зур игътибар бирә. Һәм сезнең районда күп итеп терлек асраучы шәхси хуҗалыклар, дәүләттән ярдәм алучы хуҗалыклар күпме?
Бүгенге көндә рәхмәт менә безнең республика рәисе Рустам Рашминхановка. Бүгенге көндә шул хәле күп ярдәм итәләр. хужалыкларга да, агрофирмаларга да, шахси хужалыкларга да эми бик көп бердим. Бүгүнкүндө санап бүтүрө турган түгөл, сүткө тийиште субсидиядан тышкана да, бүгүнкүндө сыйр алган кишиге да жардам итиле, сорук алган кишиге да жардам итиле, эми кеже алган кишиге да жардам итиле, тоо алган кишиге да жардам итебиз битинде агарда дүрүс үтүп калган туутура билсең. Аларды асыраган үчүн да жардам итебиз, аларды ветеринарлар караган үчүн да жардам итебиз бүгүнкүндө. Шундай жардамдар бик көп энди, Назина бай.
Албетте, шуга көрө айтам бит, министрликтен да
Министрибизге да бир зур рахмат. Мана таза шинди күндөлүк мунун боюнча контроль атыпта һәм бүгүнкү күндө субсидияларны алуу боюнча, финанс жардамы алуу боюнча биздин республикада бир каршылыкта болгону жок. Эле андан тыш тирликчиликтен тыш экинчиликке да бир да айт бүгүнкү күндө. Кар гектарга жардам бетиле бүгүнкү күндө. Оштан болгон жигиттерибизге жардам бирле. Булар барысы да дөвлөт кисесинден, казна кисесинден чыгарган акчалар бетинде. Ишин деген кишиге мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, куруп миши Нықлау шарға ғана керек.
Әлбетті, қойшандыр ауылдан шәһәрге сәнәғәт үзәкләренә китеушілер, ағылушылар бик көп болды. Инде әңгеме башында әйтеуімшә хәзер көп кешеләрдә машиналар оршадан шығып китеп шәһәрге барып кеш белән әйләнеп кайтырга да мөмкиннәр. Шул вакытта сәнәғәт үзәкләреннән, ягъни шәһәрләрдән ауылларга кайтучылар бармы? Ауылда тормыш хәзер Үзгәрде дип.
Казина бу бар. Килгәнгә хәр 9 ел булган дишкә килгәнгә Алла бирсе. Халкыбыз безнең күп мидер кимеде, әлбәттә. Менә бу коронавирус аркасында күп мидер кимеде дигән үз 52 мең кеше яшиләр иде. Соңгы перепис буенча без 51 меңнән артык кеше яши районда. Шуңа күрә күп мидер кеше китсә, күп мидер кеше кайта, авылларыбызда кызганычка каршы кайтучылар өлкәнрәк кешеләр дип әйтәсе килә инде. Менә мәсәлән безнең бик борчы инде моның, әмма ләкин әле мин башка районнар белән башка өлкәләр Россия Федерациясының башка өлкәләре белән чагыштырганда безнең Татарстанда бу хәлне шулай ук тутырыклы дип саныйм. Бу менә мин район җитәкчесе буларак моны бит инде хавадан алып әйтмим. Безнең халкыбыз, димәк, бу мөмкин күндә 1000 кеше 9 елга әлбәттә кимә файдалы күрсәткеч түгелдер инде ул.
Әмма табигый кеше гомерлек түгел.
Ие, кызганычка каршы менә бу ковид аркасында күп үлем китемнәр артты бит инде. Менә шуның белән дә кимеп киттеме? Менә бу мөмкин күндә аннан соң инде шәһәр безгә күп кайтучылар. Шәһәребез көннән-көн моторая, көннән-көн атлана. Авылларга кайтучылар да бар. Авылларда бит инде менә рәхмәт шулай рәисебезгә, рәхмәт хөкүмәтебезнең җитәкчеләренә. Бу мөмкин инде юллар салабыз, мәктәпләр салабыз, топлар салабыз, мисалы клублар салабыз, искеләрен аларны яңартабыз бит инде, бик күп эшсәндә. Моның сана бүтәрә торган түгел. Бүгенге көндә республикабызда 50 программа бар, исемезнең 50 программасы. Аннан тышлы федераль программалар бик күп. Менә барын бүтәрсендә дә катнашырга тырышабыз, катнашабыз. Тормыш көннән көн әле бер көнне үзебезнең исполком җитәкчелек белән дә сөйләшеп утырабыз. Бүгенге көндә менә күп эшләр эшләнде инде. Ну, эшсез дә күп. Безнең районыбызда Ауырту тема деп әйтем мин дә ана күн кадагында тора торган тема деп әйтем юллар мәсьәләсе. Кызганычка каршы безнең кишерәк авылларыбызга юллар салып битерәсебез бар. Моның буенча инде рәисебезгә дә мөрәҗәгать итәбез, хөкүмәтебезгә дә мөрәҗәгать итәбез. Ел саен юллар да салына, башкасы да эшләнә, быел да бик күп эшләнелде. Әлбәттә, бу эшне безнең халкыбыз каршында эшләп битерәсе эшләребез, менә шундый эшләребез бар әле.
Һәм инде менә бу гасырга кергән чакларда, тормышыбызда төрле үзгәрешләр булган чакларда, Әтек күмәк хуҗалыклар таркылган чакларда кайбер предприятиеләрдә ябылды. Алар безнең өчен бик файдалы иде. Мәсәлән, Оршада бүтән дөньяга танылган милли аяк киемнәре берләшмәсе бар иде. Киләчәктә бу эшне яңарту мөмкинлеге юк микән?
Разина хуш, без инде моның буенча рәисебезгә дә мөрәҗәгать иттек. Менә хәзер аның буенча культура министрлыгы белән берлектә без инде читек музее һәм кичкенә генә аның янында мастерская эшләргә дип хыялланабыз. Без моның буенча федераль үзәккә мөрәҗәгать иттек. Аның буенча культура министрлыгы контрольдә тота бу сорауларны. Безнең районыбыз специалистларында катнаша. Менә бәлки киләсе елларга бу программа буенча инде без отып чыгалсак, бәлки шундый менә бер зур булмаган мастерской, аны музейдә ясап, күпмедер мастер-класслар чыгарту буенча да элеккеге күләмдә булмаса да күпмедер яңартып җибәрбез дип хыялланабыз. Аннан тыш инде яңа мин бая әйттем, премиксар һәм комбикорма шитерган завод ачтык дип инде менә Аллага шөкер. Аннан тыш инде химия белән транс системлы дигән бик яхшы предприятие ачылды бүгенге көндә. Булганнары яңартыла, мол комбинат менә әле узган гына зур реконструкция ясады. Бүгенге көндә кызганычка каршы эшсезләргә караганда эш урыннары күбрәк. 400-дән артык эш урыны Арчаның үзендә генә дә бар. Кире кирип киттем инде. Әмма ләкин аннан тышта бүгенге көндә эш урыннарын булдырып торабыз, ачып торабыз, Промбаркта рахматына рәисебезгә табыр тапкыр әйтәсем килә инде. Анда бик яхшы мөмкинчелекләр булдырылды. Анда безнең бүген 6 резидентыбыз эшчә инде. Тагы 2 резидентыбыз үзенә зданиелар салып яталар. Аның мөшәенә экономика министрлыгы бик нык ярдәм итә, хөкүмәтебез ярдәм итә. Бергә-бергә эшлибез. Милли аяк киемнәрен элеккеге шикелле үк зур фабрика салып булар дип ышандырып әйтә алмыйм.
Җыеп кына әйткәндә, Заманалар ауыр, еллар катлаулы келді, яңғыр яумады деп ұзарланып отырға да бұла. Шот вақытта хәрекетті бірекет деп олға барыға бұла. Менің аңлауымша, Орша районы, Орша халқы олға бара.
Шолай, Разин ағы, бұл үскінде бік дұрс айтасыз. Мұна мен өзімнің баштарап қайткен үмітсіз шайтанды. Біз енді яқшылықларға үмітләніп ешейбіз. Мұна енді бұл үскінде менің енді район халқына да, республика халқына зур рахматларым жеткіресім келе. Біздің бұл енді лікегі Украина территориясында, қазіргі біздің яңа территорияда болған яңа үлкелерімізді, бүгінгі күнде еліміздің анда халықының бейсілдігін сақлау бойынша қарби операция бар абы дейінде. Гуманитар ердің бойынша бік көп ердің етелер. Біздің анда шақты етлеріміз бүгінгі күнде геройлық үрнәкләрі көрсәтіп, мына шушы қарби операцияға қатнашылар енді. Олардың семьялары білән әлімтәді тұрабыз, өзлері білән әлімтәді тұрабыз. Гуманитар ердің жиіп-жиберез. Мына мұның үшін барлық халқымызға зор рахматларым жеткіресім келе. Біздің халқымыз бірдәм тырыш болғанда біреуде бір орында отырып тұрмай гіл алға бара.
Біздің бүгінгі тапшыруымызда Орша муниципалитет район жетекшісі Илшат Габділфәртұлы Нұриев қатынашты. Оңышлар тілейміз.
Бек зор рахмет, барымызға да есенлік саулық, ұзын ғұмырлар, илләребез, елларыбыз, күннәребез тынышланып, матур итеп, бір біздің хөрмәт итеп, еліні күнін сүйіндіріп, яшәргә насып болсын.
Орша Sure.